Tak dobré ráno. Tak někteří mě možná znáte, někteří mě možná neznáte, tak bych se vám teď na začátku nějak rád představil. Jak už padlo, jsem z Olomouce a možná jste zaslechli celé moje jméno, Filip Joel Hromek. To je taková zajímavá příhoda, jen tak na okraj, že rodiče se nemohli dohodnout, jestli mě pojmenují podle učedníka Filipa nebo proroka Joele, tak to dali tak nějak dohromady, ale v podstatě se jmenuji jenom Filip, protože mě všichni oslovují Filipe. Tak to bylo jen tak na okraj. A teď možná něco k tomu, jak já jsem vlastně přišel k Ježíši a k víře a vlastně co to pro mě znamená. Takže nějaké to svědectví na začátek. Jsem z křesťanské rodiny, moji rodiče uvěřili v 90. letech, mamka právě tady v Brně, když tady studovala, chodila tady i na biblické hodiny, vždycky v týdnu. A můj táta je z Hodonína, žijeme v Olomouci, a takže od malička mě rodiče vedli k víře a k tomu, že nějaký Bůh existuje, ale každý si k tomu potřebuje najít nějakou tu svou cestu. Tak u mě to začalo, že když jsem na besídkách a různě na táborech slyšel ty výzvy, že přijměte Pána Ježíše, tak mohlo to být někde na Nivách asi ve 12 letech, kdy jsem si řekl, jo, že tam byla nějaká výzva, že přijměte Pána Ježíše, to prostě tak jsem si řekl jako správný křesťan, že tohle přece musím udělat, že všichni okolo mě, tady jsou ti věřící, věří, že tady nějaký Bůh je a že přijali Ježíše. Tak jsem to udělal a nějak nic se v tom mém životě nezměnilo. Pak zase další za rok byly další pobyt na Nivách a já jsem si tak nějak říkal, tyjo, platí to pořád, když jsem před tím rokem si řekl, jo Ježíši, přijď do mého života, tak jsem tu modlitbu pro jistotu řekl znova, jakože Pane Ježíši, přijď do mého života. No a takhle to bylo zase za další rok, v podstatě nic se nezměnilo, byly to jen nějaké slova, která jsem já řekl a nebyl jsem si jistý, jestli to pořád platí. Pak v roce 2020 přišla karanténa. A já jsem si říkal, co budu dělat se svým časem, protože jsme byli doma, nebyla škola a tak jako ten správný člověk z té křesťanské rodiny, takže máme tady tu Bibli, takže si začnu číst Bibli. No vlastně, no nebyly to úplně čisté motivy, to je čtení Bible, jsem si původně začal číst, že abych si tam potrhával tak krásně, abych si pak mohl podívat, jakože jo, tady to mám krásně potrhaný, tady tolik barviček a taky jestli znáte aplikaci Bible v mobilu, tak tam pokaždé, když každý si to den otevřete, tak se tam načítají body a já jsem si to vlastně tak nějak začal tu aplikaci otvírat, abych tam měl co nejvíc těch bodů, že abych si pak mohl říct, že třeba za rok tady mám těch 360 dnů po sobě. Takže to bylo takové zajímavé, ale i tohle mě prostě nějak dostalo k tomu, abych si četl tu Bibli, to sbírání těch bodů v aplikaci nebo tím, že jsem si to tam potrhával. A tím, že jsem si tu Bibli četl, tak jsem postupně, no začal jsem novým zákonem, samozřejmě 4 evangelia, kde se pořád mluvilo o Ježíši a o tom, jaké zázraky tady dělal a co všechno učil na zemi. A tak mi to naraz všechno začalo dávat smysl, že ten Ježíš tady opravdu byl a že umřel přímo za mě a začal jsem tomu věřit jako přímo a teď už to pro mě znamenalo něco osobně, že jsem si k tomu našel tu cestu a nebyly to jen nějaká slova, která jsem předtím řekl. A uvědomil jsem si ty 3 věci, že je to o té víře, naději a lásce, že je to víra v Boha a v ukřižování, že zemřel na kříži za mé hříchy, že je tam i ta naděje na věčný život, na tu budoucnost, že to neskončí jenom tady a že je to i o lásce, která je důležitá, že Bůh miluje a my bychom se měli milovat navzájem. Takže pro mě to byla taková postupná proměna a v létě roku 2021 jsem se nechal pokřtít. Pro mě i ten křest byl takový, že jsem očekával, něco se změní, bude to naraz jako boom, budu pokřtěný a teď jako budu lepším člověkem, ale vůbec to tak nebylo. Možná jsem měl takový ten pocit z těch různých svědectví, když slyšíte, že prostě nějací lidi tam brali drogy a alkohol pili každý den a naraz slyšeli o Ježíši a úplně se jim život změnil o 180 stupňů, šli naraz úplně jinou cestou. Ale To u mě to byla prostě postupná změna, nebylo to něco naraz lusknutím prstu, co by se stalo. Tady to své svědectví už tak nějak třeba za poslední měsíc možná říkám po třetí, teď to mám takové trošku delší, ale jen jsem tak chtěl zmínit, že moji spolužáci, kteří jako ví, že jsem křesťan, tak se mě ptali, že Filipe, a co v té vaší sektě, jakože co tam jako vyznáváte a k čemu vás tam nutí a jak se tam k tomu vlastně ty dostal. Takže i tohle byla příležitost jim říct vlastně, co pro mě osobně to znamená, a že ta víra je vlastně o Ježíši a že to není jen o nějakém dodržování pravidel, které bychom museli dělat a abychom pak dostali ten věčný život, ale že je to o tom, že Bůh miluje úplně všechny lidi a je to o tom, co Bůh udělal pro nás, ne o tom, co člověk musí udělat, všechny ty věci, jak je to v různých náboženstvích, aby si zasloužil nějaký ten věčný život. Ještě bych na to chtěl navázat tím, jak Ježíš tady byl na zemi. A vlastně z toho, co jsem říkal, tak taková myšlenka, kterou bych možná chtěl, abyste si z dnešního toho slova odnesli, tak je, že naším nejlepším kázáním je náš praktický život. Protože jak by lidé okolo nás, kteří neznají Ježíše a kteří neví, kdo je Bůh, tak ti nevěřící lidi, kteří s křesťanstvím nemají nic společného, tak jak by popsali Ježíše na základě toho, kdyby vy jste byli tím jediným příkladem, který by měli. Tak to je možná taková výzva, abychom byli tím světlem pro lidi okolo nás a že tím, podle mě, tím nejlepším kázáním, které my můžeme každý dělat, úplně každý, tak je náš praktický život a to, co vidí ti ostatní lidé okolo nás. Ještě před měsícem jsme byli v Izraeli. Právě to bych teď tak nějak chtěl propojit, ten praktický život a to, jaký byl Ježíš. Že když jsme byli v tom Izraeli, tak jsme tam projížděli, hlavně v Jeruzalémě jsme byli, kde se odehrávala ta důležitá část, která je popsána v Biblii, ale taky jsme byli v Galileji, která je trošku někde jinde. A mně to přijde jedno takové důležité místo, že kromě toho Jeruzaléma, který zná úplně každý, tak je to i Galila. A když jste tady viděli na začátku, pokud jste se dívali, tak bych chtěl navázat na to, jak byl Ježíš v Galileji a jak to vlastně souvisí s tím, že tam byl tím světlem pro ty lidi a že tím nejlepším kázáním byl ten praktický život. A tak jsem si říkal, že než tady říkat nějaké dlouhosáhlé myšlenky, tak tím, že jsem student, já jsem vlastně na střední škole, na Gimplu, ve třeťáku, tak tam vlastně probíráme teoretické věci a teď bych vám možná chtěl taky trošku představit něco z té teorie a když budete číst Bibli, tak vám to třeba i v něčem může rozšířit obzory, protože Nový zákon, tam máme napsané něco, co se odehrávalo před 2000 lety a my často si nedokážeme představit, jaké to tam mohlo být. Takže Adame, jestli bys tam mohl dát tu prezentaci. Jo, tak tady vidíte jen tak ještě na začátek, aby všichni věděli, kde ten Izrael přesně je, protože jak jsme byli v tom Izraeli, tak taková zajímavá příhoda, že mámka kolegyním v práci říkala, že no jako můj manžel a synové, oni odletěli do Izraele a teď ty kolegyně, cože, a kde vlastně ten Izrael? Teď tam měli na stěně takovou mapu, tam hledali ten Izrael a že nikdo ho tam nemohli najít a teď, že no nějaký hlavní město Tel Aviv, tak teď se tam dívali všude po světě a ten Izrael tam prostě nikde nenašli a tak kolegyni v práci, že ty ani nevíš, kde máš tu celou rodinu. Takže tady vidíte, kde je ten Izrael, je to vlastně takový krásný střed světa, že můžete se tam dostat do Afriky, máte tam ten arabský poloostrov, do Asie a krásná cesta do Evropy. Na druhé straně je Amerika. Když to posuneme dál. Jo, funguje to. Tak tady na levé straně máte, jak Izrael vypadá vlastně v dnešní době. Je to taková podlouhlá část, to šedé, co tam vidíte, tak to je Palestina. Jakoby území, kde by měli žít Arabové. Vlastně oficiálně je to samostatný celek, ale V realitě to vypadá tak, když jsme tam byli, tak sice tam jsou nějaké celní kontroly, ale všechno tam mají pod svou správou Izraelci a nenechají si do toho jen tak kecat, aby ti Arabové tam si nedělali úplně, co by chtěli a nezničili tam úplně všechno. Takže možná teď budu zmiňovat nějaké i historické údaje, že bych to chtěl tak nějak shrnout trošku z té historie, jak to tam vypadá, ta geografie a možná i trošku z té kultury, tak ne všechny údaje můžou být přesné, tak to berte s rezervou, ale je to jen pro takový náhled, abyste si udělali přehled v tom, jak to tam asi vypadalo. Na té pravé straně máte, jak vypadal Izrael asi v době Ježíše. Máte tady tu Judeu, Samaří a Galileu, o které se pak budu zmiňovat ještě víc. Něco z té historie, tak všichni určitě jste někdy slyšeli o Mojžíšovi ze Starého zákona, když vyvedl lid z Egypta, putovali po poušti a pak se v podstatě dostali tady do této země, kde si spokojeně žili až někdy do 8. století před naším letopočtem, kdy přišla taková asyrská invaze a Izraelci museli platit daně a všichni byli odvedeni, nebo většina těch Židů byla odvedena úplně pryč. A například ta Galila, o které se pak budu zmiňovat, tak ta 500 let byla úplně opuštěna a zhruba teprve to takových 100 let před naším letopočtem, 100 let před Ježíšem, tak se tam postupně Židé začali stěhovat zase zpátky. A z toho si tak nějak můžeme vyvodit, že tady to území bylo takové smíšené, že tam těch národů bylo docela dost, že se tam stěhovali pak ti Židé, byli tam předtím ti Asyřané. No ale v době Ježíše, tak tady to území je pod římskou správou, kdy vlastně jakoby mají to nějaký samostatný celek, ale zároveň to ovládá jakoby z Říma, nebo tam nařizují, což v roce takových 30 před naším letopočtem, tak určitě jste zase někdy slyšeli o Herodovi Velikém, který sehrál důležitou roli hlavně ze začátku Ježíšova života, protože je to přece ten proslulý král, který chtěl zabít Ježíše a který nechtěl, aby tady byl nějaký další král. Takže Ježíš se svou rodinou musí utéct do Egypta a poté Herodes Veliký umírá a tak se můžou vracet. A jeho vlastně děti, měl 4 děti a ty si rozdělili tady to území na 4 celky. To jen tak, možná toho Heroda, že všichni znáte, takového toho, který chtěl zabíjet ty děti, který byl úplně tyran, ale on se mu, v dějinách se mu říká Herodes Veliký, veliký tím, že toho taky spoustu udělal, třeba postavil pevnost Cezara, nebo přístav Cezara. Tam jsme taky byli v tom Izraeli, to je úplně krásné místo. Jestli bych chtěl něco vidět, jak to vypadalo před 2000 lety, tak přesně ten přístav Cezara, který vystavil ten Herodes Veliký, protože tam byl krásný chrám, přístav, všechno se tam blištilo tím krásným mramorem z těch vizualizací, co jsme tam viděli. Kromě toho tého přístavu i nějaké pevnosti vystavil. No a vlastně potom, když Ježíš po 30 letech, jak víme, tak se vydal do té veřejné služby sloužit lidem, tak v Judeji vládne Pilát Ponský a v Galileji tam je syn toho Heroda, který tam pokračuje, tom se říká Herodes Antipas. Kdybyste to zase někde v Bibli viděli, tak si to můžete spojit, že to byl syn toho Heroda Velikého, Herodes Antipas. A takže tady to území je pod římskou správou. Má to nevýhody, že mají římskou měnu, mají římské zákony, jsou tam úředníci, vojáci, ale má to samozřejmě také nějaké výhody, že můžou obchodovat s ostatními, mají více ekonomický rozvoj, staví se tam silnice, takže to není jen tak, že by je utlačovali, což je samozřejmě utlačovali, ale taky díky tomu tady to území mohlo prosperovat, protože měli kontakty s více lidmi. A vlastně tady to území bylo pro římskou říši důležité, protože když si představíte mapu, tak pod Izraelem je Egypt, což bylo důležité území, tam se pěstoval obilí. Zase nad Izraelem je Sýrie, kde byli obchodníci, taky spoustu plodin se tam pěstovalo. Jo, tak a teď se přesuneme k tomu, o čem jsem chtěl vlastně dneska mluvit, což bylo na začátku ten Ježíš v Galileji. Tady máte zhruba to území Galile. Vidíte Galilejské jezero, které tam je i dodnes, a města, které tam jsou, které tam už vlastně nejsou, protože tam ty, jestli vidíte ten trojúhelník, tak tam máte Chorazim, Kafarnau a Betsaida, tak ten červený trojúhelník jsem viděl, když jsme byli v tom Izraeli, tak mě to celkem zaujalo. Se mu říká, bych to přeložil jako trojúhelník Evangelia, to je to místo, kde Ježíš strávil největší část své služby. Vlastně určitě přes rok tam byl. Kafarnau bylo jeho domovské město a udělal tady nejvíc zázraku, je napsané někde v Matoušovi, ale dnes tady z těch měst zbyly jenom vykopávky, fakt tam vůbec nic není, jsou tam rozbořené kameny. Jediné město z těch, co tam teď jsou, je tam ukázané, tak zůstalo Tiberias, což je celkem velké město, je tam spousta baráků, ale tam jsme taky byli, ale nevypadá to tam úplně nejlíp, všude se tam povalují odpadky a takhle, člověk se tam necítí úplně dobře. A jinak to prostředí Galilejského jezera je fakt úplně krásné. A Galilea se vlastně rozděluje ještě na dva celky. Je tam dolní Galilea, která je jakoby někde pod tím jezerem, kde jsou roviny, pahorkatiny, je úrodná. A nad tím Galilejským jezerem, jakoby Horní Galilea, to se přezdívalo Galilea pohanů, protože tam žila spousta pohanských národů. Ta byla spíš hornatá a pásly tam ovce. Tady na tom celém území, na té Galilei i na tom, jak se to viděli předtím, tak se odhadují, že v té době žilo 2 až 3 miliony tisíce lidí. Když jsem si to přeměřoval na mapě, tak to má asi 1700 kilometrů čtverečních, což když si vezmete Jihomoravský kraj, ten jsem si našel, že má asi 7000 kilometrů čtverečních, takže tady ta Galilea by se do Jihomoravského kraje vlezla asi 4x a na tom území žili přes 2 miliony lidí. V Jihomoravském kraji jsem si hledal, že žije asi přes 1 milion lidí. Takže tohle území bylo tady hodně lidí a pokud byste si někdy v té době chtěli vybrat nějaké území, kde je fakt hodně lidí na malém území a kde jsou úplně různí lidé, tak byste asi nenašli lepší místo, než je tady ta Galilea, protože tady se mísilo fakt hodně lidí. Tak, teď trošku z té geografie, nebo takhle, protože tady ta Galilea je fakt úplně úžasná v tom, kolik věcí se tady dělo. Tady máte ty zelené čáry, ty znamenají obchodní cesty, tak tam vidíte, že mohli obchodovat s Mezopotámií, Tureckem, měli tam přístav do Řecka, když putovali obchodníci z Egypta, kteří přiváželi třeba to obilí nebo takhle, tak právě taky putovali přes Galileu. Obchodníci z Arábie, kteří obchodovali různě s látkami nebo s tkaninami a takhle, tak taky putovali přes Galileu. Vidíte, že se tam pěstovala spousta obilí, byla to úrodná krajina, víno tam mohli pěstovat, olivy, ovce, prostě všechno, na co si vzpomenete, tak v té době se pěstovalo, nebo jste mohli získat tady v té Galilei. Takže další důvod, proč je tohle úplně krásné území. A kromě toho, samozřejmě v Galilejském jezeře spousta ryb, máme tady Jordán, po kterém se zase mohli přivážet ty ryby do Mrtvého moře, které je jakoby dole, když jdete po tom Jordánu ještě dál, tak tam je Mrtvé moře, takže po Jordánu mohli splavovat spoustu věcí. A ještě se podíváme na to, jací lidé tam v té době vlastně žili. Máte tady, samozřejmě byli tam Židé, kteří tam byli, jak už jsem říkal, v té historii zase všechno souvisí se vším, takže ti Židé tam byli vyhnáni, pak zase přišli těch 100 let před naším letopočtem, zhruba ti zachovávali samozřejmě své tradice, Tóru, to, co měli napsané v prorocích. Pak tady další jsou Arabové, kteří, jak už bylo z těch obchodních cest zřejmé, tak prostě byli to obchodníci, kteří tady putovali a tak se tady zdrželi, některým se tady třeba líbilo, je to krásná krajina, máte tady jezero, máte tady ideální počasí, takže se jim tady mohlo líbit. Z té historie taky, když jsem říkal, že přišla ta asyrská invaze, tak tady vidíte za mnou, že tady byli i ti Syřané, kteří tady zůstali těch několik generací, takže ty měli taky své zvyky a všechno, co dělali. Kromě těch Syřanů tady byli i Řekové, protože Řecko bylo jako dříve fakt obrovská říše, mělo velký vliv, bylo to samozřejmě taky součástí té římské říše. Takže Řekové tady byli a vlastně v té době, pokud jste chtěli být vzdělaní a někam se dostat, tak řečtina v té době byla fakt podstatný jazyk, asi něco jako angličtina v dnešní době. Pokud jste se dřív chtěli s někým domluvit, hlavně tady ty obchodní cesty a viděli jste, že těch obchodních cest tam bylo opravdu hodně, tak řečtina byla důležitá. A vlastně celý Nový zákon máme napsaný v řečtině, takže i z toho je zřejmé, že ta řečtina měla v té době velký vliv. A tady ti Řekové byli helénisté, kteří měli tu svoji řeckou kulturu, ale snažili se ji nějak aplikovat na to, v jakém prostředí zrovna žili. Takže třeba nějaké zvyky převzali od těch Židů, třeba jestli dodržovali šabat, ten den odpočinku, nebo takhle. A kromě Řeku tady byli samozřejmě také Římané, protože jsme součástí před 2000 lety součástí té Římské říše, takže římští vojáci, celníci a prostě tady ti úředníci, kteří tady udržovali pořádek. Z toho, že i jeden z učedníků byl vlastně celník přímo v tom Kafarnau, tak musí nám být jasné, že tím, že tady byli ti celníci, tak tady opravdu museli být ty obchodní cesty, protože jinak by tady ti celníci neměli nějaký význam. Takže bych to nějak shrnul, tak je to prostě krásné území, je tady spousta různých lidí, je tady úrodná země, obchodní cesty, setkávají se tady fakt úplně všichni. Jo. Tady, pokud někdo znáte seriál The Chosen, který teď jakoby vzniká, je to o Ježíši, je to pobrané trošku z netradičního pohledu, že tam není to hlavní, aby tam byly sfilmovány všechny Ježíšovy zázraky, ale je to i o tom, že každá ta osobnost prožívá svoje trable a co se jí nepovede a co se jí povede. Tak tady ty postavy mám právě z toho seriálu, takže určitě doporučuji si podívat, je to sice v angličtině, ale jsou tam české titulky. A tady za mnou jsou teda učedníci Ježíše, teda plus Marie Magdalena. A když se podíváte, tak 6 učedníků je přímo z Betsaidy a Matouš je z Kafarnau. Takže tady z toho trojúhelníku evangelia hned máte polovina učedníků Ježíše je přímo tady z toho trojúhelníku evangelia. Právě z Betsaidy jsou bratři Ondřej a Šimon Petr a pak bratři Jakub a Jan, pak ještě Filip. Jak už jsem zmiňoval, tak ten celník Matouš, ten je z Kafarnau. Taky s Ježíšem putovala Marie Magdalena, která je právě z té Magdaly. Ta Magdala se taky do dnešní doby nedochovala, když jsme byli v tom Izraeli, tak je to opravdu taky jenom vykopávka, všechno je tam teď zbořený. A dole máte 6 učedníků, kteří sice nebyli přímo tady od Galilejského jezera, ale všichni nějak souviseli s Galilejským jezerem, protože se sem nějak museli dostat. A já bych řekl, že Ježíš tak nějak naverboval ty své učedníky tady v té Galileji, protože všichni ti učedníci tady určitě museli nějak přijet nebo něco, že je tady mohl potkat. Když tady vlastně strávil, narodil se v Nazaretu, žil v Nazaretu, což je taky součástí Galileje. Takže vlastně skoro celý svůj život žil na tomto území a tady se setkal i s těmi svými učedníky. Takže to je další důvod, proč je to důležité území. A aby to nezůstalo jen u nějaké teorie, tak v Matoušovi ve 4. kapitole máme krásně popsáno, proč si Ježíš vybral tady to území v té Galileji. Takže v Matoušovi ve 4. kapitole, a já to budu tak nějak kouskovat na verše a z toho je úplně krásně vidět, že tohle je celkem důležité území a proč tady vlastně Ježíš strávil tolik času. Takže v Matoušově 4. kapitole od 12. verše napsáno, když Ježíš uslyšel, že Jan byl uvězněn, vrátil se do Galileje. Tak z toho vidíme, že když Jan Křtitel byl uvězněn, tak Ježíš se tak nějak chtěl ukryt do bezpečí, tak tím, že byl předtím asi v té Jude, tak se vrátil zpátky do Galile. Dál v 13., 14., 15. verši se píše, já přečtu jen ten 15., že země Zabulon a země Neftali při cestě k moři za Jordánem Galilea pohanu. Tak tady zase máme nějaké proroctví, které bylo ve Starém zákoně, takže i tohle nějak se naplnilo, to proroctví, že Ježíš má být v Galileji. Pak v 16. verši se píše, lid, který bydlel v temnotách, uviděl veliké světlo, obyvatelům krajiny stínu smrti světlo se zaskvělo. Z toho zase můžeme vyvodit, že ti lidé, kteří tady žili v té Galileji, tak žili v temnotě. Bylo tady spoustu různých lidí, každý měli svoje zvyky, tradice, náboženství. A tak Ježíš tady přišel být tím světlem, aby osvětlil tu cestu těm lidem, aby poznal něco víc. Dále v 17. verši, od té doby začal Ježíš kázat, čiňte pokání, nebeské království je blízko. Z toho zase vidíme, tohle přesně říkal Jan Křtitel, takže Ježíš sem zase mohl přijít a navázat na to, co říkal Jan Křtitel, protože ti lidé určitě v té době slyšeli někdy o Janu Křtitelovi, který byl vlastně takový předskokan Ježíše, takže Ježíš na to mohl navázat. Dál v 18. až 22. verši, to nebudu číst, ale tam se píše o tom, jak Ježíš právě našel ty učedníky, že lovili na jezeře a on jim říká, že pojďte za mnou a oni vlastně všechno opustili a šli za tím Ježíšem. Byli to úplně běžní lidé, byli to rybáři, byli disciplinovaní a byli ochotní měnit své plány, takže se tak spontánně rozhodli, možná to nebylo úplně spontánně, ale že budou následovat toho Ježíše. Ve 23. verši, ještě přečtu, Ježíš pak procházel celou Galileou, učil v jejich synagogách, kázal evangelium o království, uzdravil každou nemoc a každý neduch mezi lidmi. Tak tady z toho zase můžeme nějak vyvodit, že Galilejci byli otevření a to byli otevření tomu, co Ježíš říkal, když procházel celou tou Galileou a učil v jejich synagogách, tak mu to prostě oni museli dovolit a asi je zajímalo, co jim přinášel nového, co oni do té doby neznali. V 24. verši. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii a tak k němu přiváděli všechny nemocné, sužované různými neduhy a bolestmi, posedlé, trpící padoucnici i ochrnuté a on je uzdravoval. Z toho zase vidíme, že to byli úplně obyčejní lidé. Byli nemocní, měli různé neduhy, prostě úplně normální lidé a Ježíš přišel právě za nimi. A nakonec v 25. verši a šli za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma, Judska i za Jordánska. Tak a tady z toho verše vidíte, že šli za ním veliké zástupy. Tady byla spousta lidí a spousta různých lidí. Jak už jsem zase říkal, zase všechno souvisí se vším, že tady bylo tolik lidí z různých míst a pro ty všechny přišel Ježíš. Samozřejmě on přišel předně pro Židy, ale jak jsem říkal, na tomhle území nebyli jenom Židé, ale bylo tady spousta různých lidí a Ježíš se setkával určitě i tady s těmi Araby, s těmi Řeky, Římany a se všemi se určitě dal do řeči. Takže znovu zopakuju, abyste si z dneška mohli něco odnést, tak jestli si to máte něco odnést, takže tím nejlepším kázáním je náš praktický život, že Ježíš byl v té Galileji a prostě normálně se tam bavil s lidmi, nebyl v ničem nějak významný, ale prostě tam, kde byl a kde byli lidé, tak on se s nimi dal do řeči a i tím svým příkladem a tím, co říkal, tak jim ukazoval, že tady mají naději a že můžou věřit v něco víc a že i tam ta láska, že Bůh miluje úplně všechny lidi Taky, že Ježíš byl tím světlem pro lidi, kteří tam byli, tak abychom i my, když budeme normálně, teď se zase rozejdeme a v týdnu se potkáme s nějakými lidmi, ať už jste ve škole a máte spoustu nevěřících spolužáků, nebo ať už někde pracujete a máte nějaké kolegy, kteří neznají Ježíše, nebo ať už chodíte v týdnu na nějaké další aktivity, tak určitě se někdy setkáte s lidmi, kteří neznají Ježíše, tak abychom i my byli tím světlem pro ty lidi okolo nás, protože oni vidí, že my jsme nějací jiní a třeba je to zajímá a na něco se zeptají. A tak si možná i zkuste odpovědět, jak by lidé okolo nás popsali Ježíše, kdybychom my byli tím jediným příkladem, který by měli. A na závěr bych ještě možná zmínil jeden příběh z praxe, který se mi stal asi před 2 měsíci. Já se poslední dobou mám takový seznam lidí, jako různě se za ně modlím. Třeba jeden den mám právě všechny spolužáky, takže tak pravidelně si každý týden opakuju, že se modlím za ty spolužáky, aby i Bůh otevíral jejich srdce, abych já s nimi mohl navázat nějakou debatu. Takže právě poslední dobou vnímám, že Bůh tady v tom pracuje a otevírá ty možnosti a že spolužáci se zajímají o to, co věřím, právě jak už jsem říkal na začátku, že té církvi, jak jim vždycky říkám, že do církve, tak začali přezdívat sekta, že tam dodržujeme všechny ty pravidla nebo takhle, tak spoustu věcí jim tak různě vysvětluju. A právě před těma 2 měsíci jsem byl na maturitním plese, kde tam mám nějaké kamarády, takže jsem se šel podívat, jak oni vlastně maturují. A teď jsem si tam šel koupit něco na pití, zrovna jsem si kupoval pivo a jedna spolužačka přede mnou. Cože, křesťani můžou pít alkohol? Teď jdu kousek dál. A další spolužák, ne, ty máš pivo, cože to opravdu? Teď jdu za dalším spolužákem, který mě tam zastavil. Cože, Filipe, tobě víra nezakazuje alkohol? A všem jsem odpověděl něco v tom stylu. Mohl jsem jim odpovědět prostě jenom, že ne, jako víra mi to nezakazuje a jdu dál. Ale já jsem si v té chvíli vzpomněl na to, když Ježíš proměnil vodu ve víno. A tak jsem jim řekl, že přece první Ježíšův zázrak bylo, že on proměnil vodu ve víno. A pak jsem jim samozřejmě dodal k tomu, že a to neznamená, že se musíme jako opíjet a že tady teď vypiju 10 piv za sebou, ale že to prostě nejsou nějaké tradice, které bychom museli dodržovat. Nevím, jestli si to nějak spletli s Araby jako křesťanství, že si spletli s islámem, kteří mají jako zakázané pít alkohol. Ale tak to bylo zajímavé. A právě s jedním spolužákem, který se mě ptal na to, jestli jako můžu pít ten alkohol, tak tím, že jsem navázal na to, že Ježíš proměnil tu vodu ve víno a že jsem zmínil nějak toho Ježíše, tak on se mě hned ptal něco ve stylu a že u vás v církvi tam máte ty hostie a jakože dodržujete něco a jak to tam vlastně u vás máte. Takže na tom maturitním plese, kde tam byly jako stovky lidí, hrála tam hudba, tak my si tam uprostřed prostě povídáme, asi 20 minut jsme si povídali o křesťanství. On se mě ptal na různé věci, něco o modlitbě, o Ježíši, o tom, čemu věřím, takže i se můžou naskytnout takové příležitosti, když se to mohlo zdát jako úplně nejhorší místo, ten maturitní ples, kde tam hraje hudba a je tam spousta lidí, tak i tam se dá využít ta příležitost. A taky to bylo samozřejmě na mě, jestli já se rozhodnu, že odpovím krátce nebo na to nějak navážu a budeme si o tom povídat, nebo prostě nechce se mi teď povídat. A takže to bych tak nějak chtěl sdílet, že využívat ty příležitosti, modlit se za ty lidi okolo nás. A i když já někam jdu a třeba vím, že tam jsou právě ti nevěřící spolužáci, tak se často modlím, že Bože, používej si mě a jestli chceš, abych se s nimi o něčem bavil, tak dej ty příležitosti. A občas se právě naskytnou i tady ty příležitosti. Ale pak jsem byl třeba na jiném maturitním plese, kde jsem měl zase jiné kamarády, ale tam jsem právě třeba nevyužil tu příležitost, kdy se mě někdo ptal a já jsem na to mohl trošku navázat tou vírou nebo něco říct o Ježíši, ale nevyužil jsem tu příležitost, takže tam jsme zase nerozvíjeli tu debatu. A právě z toho příběhu, kdy byl Ježíš na té svatbě a kdy proměnil vodu ve víno, tak beru, že Ježíš byl tam, kde byli ti ostatní lidé, že prostě jako svatba, co by tam dělal, prostě tam týden, všichni tam oslavujou, pijí víno, ale Ježíš tam byl i právě kvůli tomu, aby si s ostatními lidmi mohl povídat. Já to tak beru určitě. A právě tady ten zázrak se stal v Galileji. Jsem povídal, v Galileji se stala spousta zázraků právě v Káni Galilejské. Takže Ježíš tam byl na té svatbě, využíval příležitosti. Takže to je za mě dneska asi všechno. Co byste si z toho měli odnést, je právě to, že být tam, kde jsou ti lidi, využívat ty příležitosti, nepromarnit ty příležitosti, modlit se za ty lidi okolo nás a být tím světlem pro lidi, aby náš praktický život byl tím nejlepším kázáním, které můžeme dát. My tady můžeme mluvit o spoustě věcech, já můžu tady citovat různé verše z Bible, jak máme vypadat, co všechno máme dělat, ale to nejdůležitější je, co děláme opravdu v tom našem praktickém životě, jak se chováme k ostatním a jestli by lidé okolo nás poznali, že my jsme ti, kteří následují Ježíše a jestli by si řekli, že takhle má vypadat opravdu ten věřící člověk, jestli my můžeme být tím správným příkladem, tím příkladem, který by si mohli vzít, že jo, jestli takhle se oni chovají, tak tohle já chci taky, že oni jsou úplně jiní a je to úplně něco nového, co ten člověk do té doby neviděl. Tak to je za mě všechno. Amen.